สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วารินีเอ็มสวัสดีคุณมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวที่เราจะพูดกันในต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขโรคกรดไหลย้อนนะคะโรคกรดไหลย้อนนะคะเป็นโรคที่พบบ่อยพบได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะจะพบประมาณร้อยละ 15-20 ในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกนะคะเป็นโรคเรื้อรังนะคะที่ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมีอันตรายมากนะคะอย่างรุนแรงประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจำนวนถึงร้อยละ10นะคะจะมีอาการดังกล่าวเนี้ยทุกวันนะคะร้อยละ20เนี่ยจะมีอาการของโรคกรดไหลย้อนอย่างน้อยทุกสัปดาห์แล้วก็มีถึงร้อยละ30นะคะที่จะมีอาการเนี่ยดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อยทุกเดือนนะคะจะเห็นว่านะคะโรคกรดไหลย้อนนั้นก็เป็นปัญหานะคะที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างยิ่งนะคะนั้นไปดูนะคะว่าสถิติในเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาโรคกรดไหลย้อนสูงถึงปีละ1,000 ล้านเหรียญ นะคะ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะคะแล้วในจำนวน 1,000 ล้านเหรียญอันนั้นเนี่ยนะคะเป็นค่ายานะคะถึง600ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายเลือกหรือค่ายาแล้วเนี่ยยังมีการสูญเสียรายได้จากการทำงานที่ได้ผลผลิตต่ำลงนะคะและก็ยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตเสื่อมลงนะคะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจนะคะที่จะป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อจะลดความทุกข์ทรมานจากโรคนะเราจะเห็นนะคะว่าจากที่พูดมาเนี่ยจะเห็นว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันมีความสำคัญมากนั้นเราลองมาดูกันนะคะว่าความหมายของโรคกรดไหลย้อนนั้นคืออะไรนะโรคกรดไหลย้อนนี้มีชื่อภาษาอังกฤษนะคะที่แตกต่างกันนะคะบางครั้งอาจจะเรียกว่า gastroesophageal reflux disease หรือว่าที่เรารู้จักกันมากๆก็คือโรคเกิร์ดนะคะที่เราเรียกกันว่าเกิร์ดนะคะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นโรคที่มีกรดข้างนะคะ gastric reflux disease นะคะนั้นหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นโรค acid reflux disease นะคะซึ่งมีคนให้ความหมายของโรคกรดไหลย้อนไว้แตกต่างกันนะคะและมีคนให้ความหมายว่าภาวะที่มีกรดในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารหรืออีกท่านหนึ่งบอกไว้ว่าเป็นอาการผิดปกติเรื้อรังของเยื่อบุหลอดอาหารที่ถูกทำลายด้วยกรดที่ขึ้นมาจากกระเพาะอาหารนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอาการหรือเยื่อบุหลอดอาหารถูกทำลายจากกรดที่ไหลย้อนมาจากกระเพาะอาหารหรือการย้อนกลับของน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไปยังหลอดอาหารทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอกซึ่งจากความหมายที่พูดมานั้นเราอาจจะสรุปได้ว่าโรคกรดไหลย้อนนั้นหมายถึงอาการหรือความผิดปกติเรื้อรังนะคะของเยื่อบุหลอดอาหารที่เกิดจากการถูกทำลายด้วยกรดที่ไหลย้อนจากกระเพาะอาหารเข้าไปในหลอดอาหารนั้นถ้าเรามาดูเรื่องของสาเหตุนะคะว่าทำไมจึงเกิดโรคกรดไหลย้อนขึ้นนะคะก็จะพบว่าถ้าเราพูดกันอย่างแท้จริงเลยก็คือสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัดเลยนะคะแต่มีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดกรดนะคะไหลย้อนนะคะหรือว่ามีปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคกรดไหลย้อนหลายประการนะคะปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความผิดปกติของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกีดขวางการไหลย้อนกลับของกรดเข้าไปในหลอดอาหารนะคะแล้วก็ความผิดปกติอื่นๆเราลองมาดูกันนะคะว่าความผิดปกติของหูรูดหลอดอาหารเนี่ยนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างที่จะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อน ความผิดที่อันแรกเลยก็คือหูรูดหลอดอาหารนี้มีการอ่อนแรงปิดไม่สนิทนะคะหรือมีการคลายตัวที่ผิดปกตินะคะไม่สัมพันธ์กับการกลืนหรือแรงดันที่สูงขึ้นนะความผิดปกติของการคลายตัวที่ไม่สัมพันธ์กับการกลืนหรือแรงดันที่สูงขึ้นเนี่ยพบมากถึง175ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเลยนะคะอีกลักษณะหนึ่งที่จะพบความผิดก็คือมีความดันที่หูรูดหลอดอาหารส่วนล่างเนี่ยต่ำจนกระทั่งไม่สามารถจะต้านแรงดันในช่องท้องและก็การปีบตัวของกระเพาะอาหารได้นะคะแต่ความผิดปกติดังกล่าวนี้พบได้น้อยนะคะสาเหตุที่ทำให้หูรูดดอดอาหารทำงานผิดปกตินี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ามันเกิดจากอะไรจึงทำให้มันปิดได้ไม่สนิทหรือคลายตัวได้ไม่สัมพันธ์กับการกลืนนะคะแต่อาจจะเกิดจากสันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเกิดจากการเสื่อมตามอายุในผู้สูงอายุหรือถ้าหากว่าพบในเด็กทารกก็อาจจะเนื่องจากหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างนั้นยังเจริญไม่เต็มที่นะคะก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะมีความผิดปกติแต่กำเนิดนะคะก็เลยทำให้ทารกเนี่ยมีอาการของกรดไหลย้อนเกิดขึ้นหรือถ้าหากว่าเกิดในสตรีตั้งครรภ์ก็เชื่อว่านะคะน่าจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในขณะตั้งครรภ์ทำให้หูรูดหลอดอาหารนั้นเนี่ยทำงานผิดปกติไปกลุ่มที่สองนะคะก็เป็นความผิดปกติอื่นๆและความผิดปกติอื่นๆที่เราพบมากก็คือความต้านทานของเยื่อบุหลอดอาหารผิดปกติทำให้การซึมผ่านของไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อไฮโดรเจนไอออนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นอันที่สองนะคะก็คือความผิดปกติของการทำให้กระเพาะอาหารว่างโดยที่มีเวลาที่กระเพาะอาหารจะว่างนานขึ้นนะคะเวลาที่อาหารอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมันจะอยู่ในกระเพาะนานนะคะก็จะทำให้มีผลทำให้โอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนก็มากขึ้นอีกอันนึงก็คือมีการยืดขยายของกระเพาะอาหารนะคะการยืดขยายของกระเพาะอาหารนี้นะคะถ้าหากว่าอาหารที่เรารับทานเข้าไปมากๆก็จะทำให้กระเพาะอาหารนั้นยืดขยายได้มากขึ้นนะคะหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารผิดปกติหรือมีการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารผิดปกติทำให้การขับอาหารออกจากหลอดอาหารนั้นช้าลงนะคะหรือมีการตืบของกระเพาะอาหารเนี่ยส่วนล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กเป็นส่วนที่เราเรียกว่าไพโรลัสนะคะเมื่อมันมีการตืบติดแคบของส่วนล่างของกระเพาะอาหารก็จะทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนออกจากกระเพาะอาหารได้ช้าลงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยสัมพันธ์กับโรคกรดไหลย้อนอันอื่นๆนะคะอย่างเช่นความอ้วนโรคเบาหวานโรคไส้เลื่อนกระบังลมนะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคไส้เลื่อนกระบังลมนี้จะทำให้กระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยเลื่อนเข้าไปอยู่ในช่องอกโอกาสที่จะเกิดการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารก็จะมากขึ้นนะคะหรือในกรณีที่มีการเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจากการที่เรารัดเข็มขัดแน่นนะคะหรือใส่เสื้อผ้าแน่นๆนะคะหรือปัจจัยส่งเสริมอื่นๆนะคะอย่างเช่นเราบริโภคอาหารหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องนะคะรับประทานอาหารรสจัดรสเผ็ดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะรับประทานอาหารทอดดื่มน้ำชากาแฟดื่มน้ำอัดลมนะคะดื่มสุราสูบบุหรี่หรือว่าเรานอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้นอกจากนั้นอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของความเครียดนะคะการใช้ยานะคะที่กระตุ้นการคลายตัวของหูรูดหรือการหลั่งกรดนะคะอย่างเช่นยาลดความดันนะคะชนิดที่ปิดกั้นแคลเซียมนะคะยานอนหลับหรือว่ายาขยายหลอดลมทีโอเฟลีนบางตัวนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะที่เป็นสาเหตุเสริมนะคะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนั้นเมื่อมันมีสาเหตุนะคะที่เราได้รับปัจจัยหรือสาเหตุดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งธรรมชาติของร่างกายถ้าเรามองที่เรื่องของพยาธิสรีรภาพของการเกิดโรคนี้เราคงต้องมองไปว่าในภาวะปกติแล้วร่างกายเรามีกลไกการป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไม่ให้ขึ้นไปในหลอดอาหารนะคะโดยจะมีการปิดของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง นะหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างนี้จะปิดไว้ตลอดเวลาจะคลายตัวเฉพาะต่อเมื่อเวลาที่เรากลืนอาหารเพื่อให้อาหารเนี่ยผ่านลงจากหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารแล้วก็จะปิดตัวทันทีเพื่อไม่ให้อาหารและกรดจากกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร เมื่อประสิทธิภาพในการหดตัวของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างเสื่อมลงหรือบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งคราวหรือตลอดเวลาในขณะที่มันมีความเสื่อมของการทำหน้าที่ของหูรูดหลอดอาหารนั้นของเหลวในกระเพาะอาหารก็จะย้อนขึ้นไปสัมผัสกับเยื่อบุหลอดอาหารนะคะนั้นของเหลวที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั้นจะประกอบไปด้วยกรดเปปซินนะคะเปปซินก็เป็นสารย่อยโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำดีเมื่อสิ่งสองเหลวเหล่านี้ไหลขึ้นไปอยู่ในหลอดอาหารก็จะไประคายเคืองเยื่อบุหลอดอาหารนะคะหากว่าเยื่อบุหลอดอาหารนั้นเนี่ยมีความต้านทานต่อกรดน้อยลงด้วยนะคะเป็นปัจจัยเสริมเข้าไปอีกก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนนั้นเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเมื่อเกิดนานๆ นะคะก็จะเกิดการอักเสบขึ้นนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะคะในกรณีที่มีความผิดปกติของเวลาที่อาหารจะค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานหรือว่าที่เราเรียกว่ามีความผิดปกติของเวลาที่กระเพาะอาหารจะว่างนานขึ้นนั้นนะคะก็จะทำให้นะคะมีโอกาสที่อาหารมันจะไหลย้อนขึ้นไปนะคะไปสัมผัสกับเยื่อบุในหลอดอาหารได้หรือในกรณีที่กระเพาะอาหารส่วนไพโรัสมีการตีบแคบลงนะอาหารเฉพาะกระค้างในกระเพาะอาหารนานเช่นกันเกิดการยืดขยายของกระเพาะอาหารทำให้ความดันในกระเพาะอาหารเนี่ยสูงขึ้นเมื่อความดันในกระเพาะอาหารสูงขึ้นก็จะมีโอกาสดันเอาอาหารที่มีกรดผสมอยู่เนี่ยเข้าไปในหลอดอาหารได้นะคะหรือในกรณีที่หลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวผิดปกติมีการขับอาหารออกจากหลอดอาหารช้าก็จะทำให้อาหารเนี่ยค้างอยู่ในหลอดอาหารนานนะคะเมื่ออาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานนั้นโอกาสที่เยื่อบุหลอดอาหารจะถูกระคายเคืองจากน้ำย่อยก็จะมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีความเป็นกรดสูงนี้นะจากการที่เราดื่มนะคะน้ำอัดลมหรือว่าอาหารที่มันมีความเป็นกรดจัดหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มีรสจัดเปรี้ยวจัดนะคะอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ความเป็นกรดในของเหลวในกระเพาะอาหารสูงขึ้นนะคะงั้นถ้ามันมีความเป็นกรดสูงขึ้นเมื่อมันไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารก็จะมีโอกาสทำให้เกิดการระคายเคืองสูงเช่นกันนะคะหรือในกรณีที่เราดื่มกรดหรืออะไรโดยบังเอิญเนี่ยนะคะก็จะทำให้ยิ่งระคายเคืองมากขึ้นอีกนะคะหลอดอาหารก็จะถูกกัดนะคะจากกรดอันนั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าการอักเสบนะคะของเยื่อบุหลอดอาหารจากการถูกกัดเนี่ยนะคะจะพบประมาณ30%ของผู้ป่วยที่มีโรคกรดไหลย้อนอย่างชัดเจนนะคะนั้นเมื่อมันมีการอักเสบหรือว่าการกัดเซาะเนี่ยฮะถูกกัดเนี่ยนะคะเยื่อบุหลอดอาหารถูกกัดนี่ก็จะทำให้เกิดอาการไม่สุขสบายต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากเราไม่แก้ไขนะคะเยื่อบุจะถูกทำลายมากขึ้นจนเกิดเป็นแผลขึ้นถ้าเป็นนานๆนะคะเซลล์เยื่อบุหลอดอาหารจะมีรูปร่างผิดปกตินะคะผิดปกติไปเกิดหลอดอาหารบาเลตนะคะแล้วก็มีอาการแสบร้อนกลางอกนะคะมีอาการแสบร้อนที่ด้านหลังของคอนะคะมีอาการแตกต่างไปนะหลายๆอย่างและถ้าหากว่ามีเกิดหลอดอาหารบาเลตนี้นะคะก็จะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้เขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดอาหารบาเลต1 ใน 200 คนนะคะก็จะสามารถเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของนะคะความหมายสาเหตุและก็พยาธิสรีรภาพของโรคกรดไหลย้อนนะคะก่อนที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวมากขึ้นนะคะก็ขอพักสักครู่นะคะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
ค่ะ ราได้รับทราบเรื่องของความหมายสาเหตุพยาธิสรีรภาพของเรื่องของโรคกรดไหลย้อนไปแล้วนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเมื่อเป็นโรคกรดไหลย้อนนั้นจะมีอาการแสดงอย่างไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดแสบหรือจุกเสียดบริเวณใต้กระดูกอกหรือลิ้นปี่นะคะนอกจากนี้อาจจะมีอาการแสบร้อนกลางอกหลังรับประทานอาหารนะคะหรือว่ากล้มตัวหรือว่านอนหลังอาหารก็นะอาจจะมีอาการขย้อนของเหลวรสขมเข้ามาในปากนะคะมีอาการกลืนลำบากอาการที่พบน้อยนะคะก็ปวดเวลากลืนนะคะหรือเจ็บคอมีน้ำลายมากคลื่นไส้เจ็บหน้าอกนะคะระคายลำคอหอยอักเสบเสียงแหบอาการท้องอืดท้องเฟ้อคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะอาหารและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นน้ำมากอาจจะมีอาการน้ำหนักลดอาเจียนแล้วก็มีเลือดออกซ้ำๆและเมื่อมีเลือดออกซ้ำๆก็จะทำให้เกิดอาการซีดนะคะมีก้อนในท้องนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นอาการเตือนสำคัญที่ต้องมาพบแพทย์นะอาการปัญหาที่พบในโรคกรดไหลย้อนก็ได้แก่ไม่สุขสบายหรือปวดเฉียบพลันนะคะเรื่องของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะอาการดังกล่าวทำให้เกิดได้รับอาหารไม่พอนะคะเพราะเรารับประทานไม่ได้ดีนะคะดังการวินิจฉัยโรคนะคะการวินิจฉัยโรคทางคลินิกก็ต้องใช้การตรวจวินิจฉัยหลายอย่างนะคะโดยปกติแล้วแพทย์ก็จะซักประวัตินะคะแล้วก็ดูเรื่องของเมื่อซักประวัติตรวจร่างกายกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อาจจะให้ยานะคะแล้วก็ดูซิว่ามีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอย่างไรนะคะแล้วก็มีการส่องกล้องทางเดินอาหารนะคะนั้นวิธีการวิเคราะห์เนี่ยนะคะตรวจวินิจฉัยโรคนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอาการมากหรือน้อยเพียงใดนะคะถ้ามีอาการแสบร้อนกลางอกเล็กน้อยนะคะแพทย์อาจจะให้รับประทานยาลดกรดนะคะหรือยาปิดกั้นนะคะที่จะลดการหลั่งกรดนะคะเพื่อยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนหรือไปยับยั้งโปรตอนนะคะซึ่งจะไปมีผลทำให้การหลั่งกรดนั้นลดลงเช่นกันนะคะอาจจะให้ยาพวกทากาเมดหรือแซนแทกหรือออมมิพาโซนนะคะนานสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะคะหากอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องตรวจเรื่องอื่นนะคะแต่ถ้ากลืนลำบากหรือเจ็บหน้าอกนะคะก็อาจจะต้องไปตรวจวินิจฉัยแยกโรคด้วยการตรวจเพื่อดูซิว่ามีโรคอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะต้องไปตรวจคลื่นหัวใจนะคะก็เพื่อได้แยกนะคะว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่อาการของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นหากมีอาการกรดไหลย้อนนานกว่า10ปีนะคะมีอายุมากกว่า50ปีก็ควรจะส่องกล้องทางเดินอาหารนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดอาหารบาเร็ตนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะตรวจหาไส้เลื่อนกระบังลมนะคะด้วยการกลืนแป้งนะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้นะคะแพทย์อาจจะให้ตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะในคนที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากสาเหตุที่ไม่ใช่หัวใจหายใจมีเสียงวีดไอเสียงแหบจากกรดไหลย้อนนะคะมีอาการโรคกรดไหลย้อนชัดเจนแล้วก็มีแผลอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนนะคะเพื่อแยกให้ได้นะคะว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนจริงไม่ใช่เป็นโรคอื่นนะคะและถ้าหากว่าโรคกรดไหลย้อนอันนั้นมีสาเหตุจากอะไรการรักษาก็คงจะช่วยได้ดีขึ้นนะคะการรักษานะคะก็มีเป้าหมายที่จะขจัดอาการอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะสมานแผลอักเสบจากหลอดอาหารป้องกันการกลับเป็นซ้ำแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนการรักษานี่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะแบ่งการรักษาออกเป็น2ระยะระยะแรกคือการปรับแบบแผนการดำเนินชีวิตหรือ lifestyle modification นะคะและการรักษาด้วยยาหรือการทำผ่าตัดนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรักษานะคะนั้นในการรักษานะในเรื่องของการปรับแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้หายจากโรคกรดไหลย้อนนะคะ การปรับแบบแผนการดำเนินชีวิตก็สิ่งแรกเลยที่แนะนำให้ทำก็คือปรับหัวเตียงให้สูงขึ้นนะคะโดยหา ไม้หรือว่าอะไรมารองหัวเตียงนะคะขาเตียงด้านหัวเตียงให้สูงขึ้นสัก 6-8 นิ้วนะคะหรือ 30-40 องศานะคะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ยกหัวเตียงนะคะที่โดยหาอะไรมาหนุนที่หัวเตียงก็อาจจะหาไม้หรืออะไรเนี่ยนะคะเป็นพนักมารองนะคะบริเวณไหล่กับหลังส่วนบนนะคะแต่ไม่แนะนำให้นอนบนหมอนหลายๆใบนะคะเพราะว่าการนอนบนหมอนหลายๆใบนั้นอาจจะอยู่ในท่าที่ไปเพิ่มความดันในช่องท้องให้สูงขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่ระคายเคืองต่อเยื่อบุโดยตรงนะคะอาหารที่ระคายเคืองต่อเยื่อบุโดยตรงก็เช่นพวกกาแฟน้ำผลไม้นะคะเพราะน้ำผลไม้มีความเป็นกรดสูงนะคะพวกเครื่องเทศต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุหลอดอาหารโดยตรง อันที่สามคือหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและย่อยยากเช่นอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดนะคะอาหารมันอาหารที่มีไขมันสูงช็อกโกแลตเพราะอาหารที่รสจัดนั้นก็จะทำให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะอาหารย่อยยากก็จะทำให้อาหารเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานอันที่สี่คือลดแรงดันในช่องท้องนะคะลดแรงดันในช่องท้องได้ยังไงก็คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้มีปริมาณอาหารในกระเพาะมากก็จะทำให้มีความดันมากหลีกเลี่ยงการก้มตัวนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะไม่ให้อ้วนหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่แน่นหรือการรัดเข็มขัดแน่นนะคะต้องใส่เสื้อผ้าที่สบายๆนะคะอันที่5ก็คือลดการกระตุ้นการหลั่งกรดเช่นงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ลดแรงดันของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างเช่นยาลดความดันบางชนิดนะคะเป็นยาลดความดันชนิดปิดกั้นแคลเซียมซึ่งชื่อยาจะลงท้ายด้วยคำว่าไดพีนเช่นแอมโรไดพีนฟิโรดิพีนนะคะหรือเพนดิลนะคะไนเตรตนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารยาไนเตรตยานอนหลับยาทิโอฟิลีนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดให้มากขึ้นอันที่6คือลดโอกาสที่อาหารจะไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารนะคะโดยไม่นอนหลังรับประทานอาหารทันทีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนที่เราจะเข้านอน3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะมิฉะนั้นแล้วพอเราเข้าไปนอนเนี่ยนะคะก็จะทำให้อาหารเนี่ยมันจะไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นอันที่7ก็คือลดความไม่สุขสบายนะคะด้วยการใช้ยาลดกรดและยาปิดกั้นนะคะ H2 เช่นเปปซิดนะคะทากามิดเซนเทคซึ่งเราจะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อเย็บยั้งฮิสตามีนที่กระตุ้นการหลั่งกรดนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดอาการของกรดไหลย้อนในช่วงกลางวันนะคะหากอาการรุนแรงก็แนะนำให้ใช้ยารับยับยั้งโปรตอนนะซึ่งจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไฮโดรเจนโพแทสเซียมอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตสนะคะในสมองนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะไปกระตุ้นการสร้างกรดก็จะทำให้กรดในกระเพาะอาหารน้อยลงนะคะยาที่ใช้นะคะที่เป็นยับยั้งการทำงานของตัวนี้ยับยั้งโปรตอนก็คืออมนิพาโซนแลนโซพาโซนเป็นต้นนะคะอันนั้นก็เป็นยาที่เราจะช่วยได้นะคะในเรื่องของการลดความไม่สุขสบายต่างๆวิธีที่สองนะคะก็คือการรักษาด้วยยานะคะยาที่ใช้มี3กลุ่มก็คือยาลดกรดนะคะที่จะเพิ่ม pH ของกรดนะคะเพิ่มก็คือโซเดียมคาร์บอเนตนะคะยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารก็มี2ชนิดนะคะได้แก่ยายับยั้ง H2 นะคะเช่นเซเมทาดีนลานิทิดีนฟาโมทิดีนไนซาทิดีนอันที่2ก็คือยายับยั้งโปรตอนนะคะเช่นโลซิกไพโรซิกนะคะพีวาซิดนะคะซึ่งอาจจะรับประทานยาติดต่อกันนะคะ 6-8 สัปดาห์หรือหลายเดือนถ้ามีอาการนานหรือมากแล้วปัดเป็นระยะนะคะตามอาการถ้ารับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะในเรื่องของการรักษาด้วยยานะคะ อันที่3นะคะก็จะมียากระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารนะคะจะทำให้เวลากระเพาะอาหารว่างนั้นสั้นลงนะคะเพิ่มการเคลื่อนไหวหรือการบีบตัวเช่นดอมเพอริโดนนะคะเมโทครูพาไมด์นะคะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะให้รับประทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีนะคะแต่ก็ไม่นิยมใช้กันนะคะเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงมากอันที่3คือการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะเขาบอกการทำผ่าตัดนั้นเนี่ยได้ผลไม่ดีนักนะคะบอกหลังผ่าตัด10ปีแล้วเนี่ยผู้ป่วยมากกว่าครึ่งต้องกลับมาใช้ยาใหม่แต่จะนิยมใช้การทำรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีที่รักษาด้วยยาไม่มีประสิทธิผลหรือมีภาวะแทรกซ้อนนะคะก็จะทำการทำผ่าตัดซ่อมแซมหูรูดดอดอาหารส่วนล่างเพื่อต้านการไหลย้อนกลับนะคะซึ่งการทำผ่าตัดดังกล่าวนั้นก็จะใช้การทำผ่าตัดผ่านกล้องหรือการผ่าตัดแบบเปิดนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้วิธีใดนะนอกจากนั้นอาจจะมีการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติอื่นๆที่เป็นสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนเช่นทำผ่าตัดไส้เลื่อนกระบังลมนะคะแก้ไขเรื่องไส้เลื่อนกระบังลมหรือแก้ไขกระเพาะอาหารส่วนไพโรลาสติกแคบนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการรักษานะคะนี่ในโรคของกรดโรคกรดไหลย้อนนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ทำให้มีความทุกข์ทรมานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานนั้นควรที่จะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาถ้าไม่รักษาอาจจะเป็นเรื้อรังเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะภาวะแทรกซ้อนที่จะพบก็คือหลอดอาหารอักเสบนะคะและหลอดอาหารอักเสบนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกขณะกลืนอาหารนะคะกลืนลำบาก นอกจากนั้นอาจจะทำให้หลอดอาหารเนี่ยเกิดแผลมีเลือดออกนะคะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระดำและหลอดอาหารตีบแคบมีอาการกลืนลำบากอาเจียนบ่อยนะคะหรืออาจจะทำให้เกิดหลอดอาหารบาเร็ตมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ของเยื่อบุหลอดอาหารแล้วก็อาจจะกลายไปเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะซึ่งจะมีอาการเจ็บขณะกลืนอาหารกินลำบากอาเจียนบ่อยแล้วก็น้ำหนักลดได้นั้นการป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะคะนั้นโรคกรดไหลย้อนนั้นเนี่ยนะคะแม้ไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเรื่องของการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการป้องกันอันที่หนึ่งคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดเลยได้แก่ลดความอ้วนซะนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนอีกอันนึงก็คือการเพิ่มความดันในช่องท้องนะเราจึงต้องไม่สวมเสื้อผ้าที่คับหรือรัดแน่นนะคะไม่รัดเข็มขัดแน่นไม่ก้มตัวหรืองอตัวบ่อยๆนะคะควรจะบริโภคแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะไม่รับประทานอาหารมากเกินไปไม่ดื่มน้ำมากขณะรับประทานอาหารนะคะไม่รับประทานอาหารรสจัดรสเผ็ดไขมันสูงอาหารทอดไม่ดื่มน้ำชากาแฟน้ำอัดลมสุราแอลกอฮอล์นะคะไม่สูบบุหรี่ไม่นอนทันทีหลังรับประทานอาหารนะคะหรือลดความเครียดนะคะผ่อนคลายความเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิดนะคะที่กระตุ้นการคลายตัวของหูรูดนะคะหรือการหลั่งกรดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนะคะทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะไม่รับประทานอาหารที่ย่อยยากนะคะไม่รับประทานอาหารอย่างเร่งรีบไม่รับประทานอาหารหมักดองหรือมีแก๊สมากนะคะไม่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่มากไม่ดื่มน้ำระหว่างที่เรากำลังรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารจุกจิกนะคะไม่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะขณะรับประทานอาหารก็ไม่ควรจะเครียดนะคะไม่นอนหรือว่าเอนกายหลังอาหารทันทีนะคะไม่นอนทันทีหลังอาหารนะคะไม่เพิ่มแรงดันในช่องท้องนะสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายนะคะรักษาน้ำหนักตัวให้พอดีไม่อ้วนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่เราสามารถจะช่วยได้ก็คือรับประทานน้ำกระเพรานะคะน้ำกระเพรานี่ก็ถือเป็นเรื่องของ แพทย์ทางเลือกนะคะที่แนะนำไว้นะคะก็มีผู้แนะนำว่าการรับประทานน้ำกระเพรานั้นจะช่วยลดอาการของกรดไหลย้อนได้นะคะนั้นเราจะเตรียมน้ำกระเพราอย่างไรนะคะเขาบอกว่าน้ำกระเพรานั้นเนี่ยก็ควรจะใช้กระเพราแดงนะคะโดยใช้ใบและต้นกระเพราแดง1ขีดนะคะล้างให้สะอาดด้วยการแช่ในน้ำจุลินทรีย์นาน1ชั่วโมงหรือล้างด้วยน้ำล้างผักนะคะแล้วก็นำกระเพราที่ใบและก็ต้นกระเพราแดงที่ล้างสะอาดแล้วนั้นเนี่ยมาต้มในน้ำ 2-3 ลิตรด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนาน 15-20 นาทีนะคะพอน้ำเดือดก็ปิดไฟทันทีดื่มหลังอาหาร1แก้วไม่เกินวันละ4แก้วถ้าอาการมากนะคะก็ดื่ม 6-7 แก้วในวันแรกหลังจากนั้นก็ดื่มหลังอาหารมื้อละ 1-2 แก้วนะคะเขาบอกน้ำกระเพราแดงน้ำกระเพราเนี้ยจะช่วยขับลมเป็นตัวที่จะช่วยลดความเป็นกรดนะคะหรือว่าเป็นตัวสะเทือนที่เราเรียกว่าบัฟเฟอร์นะคะถ้าหากว่าน้ำกระเพรานี้เหลือนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการเกิดโรคกรดไหลย้อนนะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกสักนิดหน่อยนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะเมื่อสักครู่เราพูดไว้ว่าภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคกรดไหลย้อนก็คือหลอดอาหารอักเสบนะคะหลอดอาหารอักเสบเนี่ยนะคะก็หมายถึงภาวะที่หลอดอาหารบวมแดงเป็นแผลทะลุหรือตีบนะคะในภายหลังซึ่งสาเหตุหลักแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าตัวหลักก็คือการขย้อนเอาน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารขึ้นมาในหลอดอาหารหรือที่เราเรียกว่าโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะหลอดอาหารอักเสบก็ยังมีสาเหตุจากเรื่องของการรับประทานอาหารร้อนจัดการดื่มกรดด่างเข้าไปโดยอุบัติเหตุด้วยนะคะนั้นอาการแสดงที่สำคัญของหลอดอาหารอักเสบก็คืออาการเจ็บนะคะบริเวณกระดูกระหว่างบริเวณกระดูกสะบักหลังจากรับประทานนะคะอาหารนะคะแล้วก็จะมีอาการกลืนลำบากนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีอาการชะย่อนนะคะถ้ามีการอักเสบมากๆนะคะมีการตีบของหลอดอาหารนะคะก็จะมีอาการขย้อนได้นะคะนั้นอาการนะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีหลอดอาหารอักเสบมากๆเนี่ยก็จะมีการงดอาหารและน้ำทางปากนะคะอาจจะต้องใส่ท่อทางจมูกลงสู่กระเพาะอาหารเพื่อให้หลอดอาหารนั้นลดการอักเสบได้นะคะเพราะถ้าหากว่าเรายังรับประทานอาหารตามปกติก็อาจจะทำให้กระเพาะไอ้หลอดอาหารมันยังมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหากมีการอักเสบแล้วเนี่ยคะมีโอกาสที่หลอดอาหารจะตีบได้ง่ายนะคะและถ้ามีอาการอักเสบอย่างรุนแรงภาวะแทรกซ้อนอีกอันที่เราจะเจอก็คือหลอดอาหารทะลุนะคะแล้วก็เกิดเป็นช่องเชื่อมระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลมแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปอดบวมแล้วก็ปอดอักเสบตามมานั้นเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลอย่างถูกต้องหรือไม่มีการแก้ไขแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและทำให้เกิดอันตรายต่อไปนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าถ้าหากว่าหลอดอาหารอักเสบนะคะอย่างที่พูดไปนะคะหลอดอาหารอักเสบทำให้เกิดหลอดอาหารตีบเราก็จะได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะทุพโภชนานะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระมัดระวังหรือการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วนะและถ้าหากว่าท่านใดที่มีอาการของโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ต้องดูแลรักษาตนเองนะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสพบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมีสาระแล้วก็น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการกฎหมายสบายๆและพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น. ถ ถึงเวลา16นาฬิกาอย่าลืมติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันให้ได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกัน